რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთმა გამოაქვეყნა მასალა, რომელიც მის თქმით ამტკიცებს, რომ მალაიზიის თვითმფრინავი სეპარატისტებს არ ჩამოუგდიათ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა მონაწილეობა მიიღო რეფერენდუმში, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს ეხება. საქართველოში ეუთოს სადამკვირვებლო მისიამ გამოაქვეყნა საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყლად. რუსეთმა გამოაქვეყნა რადარით დაფიქსირებული კადრები, რომლებიც მისი თქმით აჩვენებს, რომ რაკეტა, რომელმაც 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოაგდო, არ იქნა გასროლილი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან. რუსეთის სადაცვის სამინისტროს ეს განცხადება გავრცელდა 2 დღით ადრე, ვიდრე გამოქვეყნებულა ნიდერლანდის ხელმძღვანელობით მოქმედი საგამოძიებო ჯგუფის ანგარიში 2014 წლის 17 ივლისის ავიაკატასტროფაზე. ავიაკატასტროფა მალაიზიის ავიაკომპანიის თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. საერთაშორისო გამოძიება აგროვებს სამხილებს თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე პასუხისმგებელი პირებისთვის ბრალდების დასაყენებლად. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ის ახლა გამომძიებლებს წარუდგენს მოპოვებულ მასალას. რუსეთი და უკრაინა ერთმანეთს ადანაშაულებენ ბოინგ 777-ის ჩამოგდებაში. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის შეფასებით, დასავლეთი ვერ უმკლავდება პასუხისმგებლობა სირიაში სამოქალაქო ომისთვის ბოლოს მოხებასთან დაკავშირებით. რუსეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლავროვმა გააკრიტიკა გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის დანიშვნის გადაწყვეტილება და მას არასაჭირო ხელის შემშლელი ფაქტორი უწოდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, შეერთებული შტატები აღარ არის კერძოებელი თანათავმჯდომარე სირიის მხარდამჭერი საერთაშორისო ჯგუფისა. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ამომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა კი განაცხადა, რომ ბრიტანეთის და შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების რიტორიკის ტონი ზოგადად მიუღებელია და ვნებს როგორც სირიის სამშვიდობო პროცესს, ისე ორმხრივ ურთიერთობებს. მანამდე გაეროში შეერთებული შტატების მუდმივ წარმომადგენელმა სამანტა პაუერმა სირიაში რუსეთის სამხედრო კამპანიას ბარბაროსული უწოდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და მისმა ოჯახმა მონაწილეობა მიიღეს რეფერენდუმში, რომელიც კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას ეხება. რეფერენდუმისთვის აუცილებელი ამომრჩევლების სულ მცირე 25%-ის მონაწილეობა, თუმცა აზერბაიჯანის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ ჯერ კიდევ შუა დღეზე გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა მიხედვით რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო 30%-მა. კენჭის ხრაზე გატანილია რამდენიმე საკითხი, მათ შორის პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის გაზრდა 5-დან 7 წლამდე. ოპოზიციამ ინიციატივას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება, რადგან მიიჩნევს, რომ ალიევი ამ გზით საკუთარი ძალაუფლების გაძლიერებას ცდილობს. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ყოფილ პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჯადს მოუწოდა ნუიყრის განჩს მომავალ წელს დანიშნულ არჩევნებში. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ხამენეიმ უთხრა აჰმადინეჯადს, რომ მისი კანდიდატურის წამოყენება არც ქვეყნის ინტერესებში იქნება და არც თავად მის ინტერესებში. კონსერვატორი მაჰმუდ აჰმადინეჯადი პირველად 2005 წლის არჩევნების შედეგად მოვიდა ხელისუფლების სათავეში. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ის რამდენჯერმე გამოჩნდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, რამაც წამოშვა ვარაუდი მის მიერ საპრეზიდენტო კანდიდატურის წამოყენების თაობაზე. საქართველოში ეუთოს სადამკვირვებლო მისიამ გამოაქვეყნა საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის შესახებ პირველი შუალედური ანგარიში. მაშინ ნათქვამია, რომ საარჩევნო კამპანიის დაწყების შემდეგ 8 ივნის კამპანიის ღონისძიებები შეზღუდული და მცირემასშტაბიანი იყო. დაფიქსირდა ძალადობის რამდენიმე შემთხვევა, შეტაკებები კამპანიის თანამშრომლებს შორის, ასევე პარტიის ოფისების და საარჩევნო მასალების დაზიანება. ანგარიში ნათქვამია, რომ საარჩევნო კამპანიის ტონი კონფრონტაციულია, სადაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება ერთმანეთს დებენ ბრალს. ტბილისის ვაზიანის ბაზაზე გამართა ავღანეთში ქართული სამხედროების გაცილების ცერემონია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Naked to the brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take a wine.
רדיו תאוויסופלבה, FM אשווידי דאותחי.
Just rising up. We're up all night to get lucky. We're up all night.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Oh, steps is Africa. Zamina mina, waka waka, Zamina mina, sangalewa. This time for Africa. For Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh, Samina mina, sakalewa, anawa, ah ah, Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh, Samina mina, sakalewa, this time for Africa.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Dekabrın 12-sində tarixə 21 Azər adı ilə düşən və Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılıq etdiyi milli hökumətin qurulması ilə nəticələnən hərəkatın 70 ili tamamlanır. Azadlıq Radiosunun eyiz proqramı 21 Azər hərəkatının 70 illiyi ilə bağlı daha bir veriliş diqqətə yetirir. Bu dəfə hərəkatın görünməyən üzrünün, milli hökumətin müdafiə naziri general Cəfər Kavyanın izinə düşdük. Cəfər Kavyanın hazırda Bakıda yaşayan oğlu Marks Kavyan bu izə bələşçilik edir. Atası ona nədən Marks adı verdi? İlk dövrlərdə iki Cəfəri, Seyid Cəfər Pişəvəri ilə Cəfər Kavyanı nələr birləşdirirdi? Milli hökumətin qurulması oğul Kavyanın uşaq yaddaşında necə qalıb? Pişəvəri ilə Kavyanın arası nədən pozuldu? Pişəvəri Bakıya zorla gətirildi, yoxsa öz istəyi ilə gəldi? Marks Kavyan, Mir Cəfər Bağırovun Zuğulbada verdiyi qonaqlıqdan necə söz açdı? Mir Cəfər Bağırov, Cəfər Kavyanla söhbətdən sonra niyə ağladı? General Cəfər Kavyan Bakıda necə yaşadı və niyə antipartiya ünsürü sayıldı? Marks Kavyan nədən Pişəvərinin öldürüldüyünə və hətta kimin öldürdüyünə inanır? Və nəhayət, Marks Kavyanın atasına olan münasibətdə nələr incidir? Bu suallara Azadlıq Radiosunun İz proqramının 21 Azərin görünməyən üzü verilişində cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi, Milli Hökumətin Müdafiə Naziri Cəfər Kavyanın Bakıda yaşayan oğlu Marks Kavyandır.
Xoş gəlmişsiniz.
görürük.
Sağ olun.
Mən istəyirəm deyim ki, yəni bilin ki, mənim atam Səttərxan hərəkatından başlayaraq Şeyx Məhəmməd Xiyabanı 21 Azər hərəkatında iştirak edib. Ondan da sonra gəlib bura 53-cü ildən sonra çəkiliblər qıraqda oturub.
Yəqin ki, adınızı da atanız qoyub.
Bilirsiniz.
Necə olub? Yəni mən birinci dəfə də həyatımda Marks adlı adamla intervyu götürürəm.
30-cu ildə İran şahı tərəfindən tutuldu. Qəsr-i Qazarda 7 il türmədə olubdu. Sonra onu sürgün elədilər Zəngana. Zənganda mən anadan oldum. Demişdilər ki, şeydir, sən kommunistsən.
Atanıza demişdilər?
Bəli, demişdilər sən kommunistsən. Demişdim mən kommunist öyrən, mən azadxaham. Amma deyirsiz kommunist, demiş kommunistəm oğlumun adını Marks qoyuram. Mənim götürdü, o vaq adımı Marks qoydu. Sonra bacımın adını 41-ci ildən Mayisə qoydu, 1 may qoydu. Sonra bir Abbas qulu vardı, bu atamın dostlarındandı Zəngənda. Onun bir qızı oldu, onun da adını qoydu Şura. Demiş sən Kaviyan öyrədib. Demişdi, yox, dem, qoymamışlar qulası. İstəyirəm deyim, o Marks elə ta ki qaldı 92-ci ilə can. 92-ci ildə mən götürdüm demək adımı. Kaviyan olduğuna görə hamı elə bilirdi mən erməniyəm, Bakıda. Mən götürdüm, məcbur oldum, elədim Kaviyani. Elə İran sənətlərində də Kaviyani gedir. Adımı da elədim Maksud. Amma baxmayaraq ki, eləmişəm sənətdə, elə yine hər yanda elə Marks deyilir, tarixdə də elə belə də gedir, İranda da. Da indi mən elə sanılan Marks kimi.
Atanızın fəaliyyətini necə xatırlayırsınız? Neçə yaşdan sonra siz atanızın kim olduğunun fərqinə vardınız?
Mən 9 yaşından, hətta 8 yaşından Pişəvəri, Doktor Cavid, Şəbislər, bunlar həmişə bizim evimizdə olardılar. Həmişə, məsələn, yerdə yer salırdılar. Bax, burada atamın yerini salardılar. Ortada da anam mənim yerimi salardı. Pişəvəri də mənə deyərdi ki, öküz vursunca mənim yanımda biraz uzandım. Atam deyərdi, gəldi, uşağıdım, qoşları gəldi. Ha, amma ən əsası atamla Pişəvərinin tanışlığı 29-cu ildə anədir. 29-cu ildə Pişəvəri, demək, gəlir Tərbizə, mənim böyük bacım anadan olur. Onda da xanımlar evdə azad olurlar. Hə, gəlir, polislər bizim evi mühasirəyə alırlar. Tez mənim anamı, nənəm durğuzur, Pişəvərini uzadır anamın yerinə. Hə, uşağı da qoyurlar onun yanı, yorğanı örtür. Polislər girir içəri, bu kimdir? Deyir, mənim gəlinimdir. Gəlin, deyir, gəlin, nə ixtiyar var cavab versin. Ora bura bunlar çıxırlar. Elə Pişəvəri hələ özü o axır zamanlar deyirdi ki, mən Elniyom çərşa boşlayan Zivər xanıma. Demək, ondan sonra 30-cu ildə atam tutuldu, elə 30-da da Pişəvəri tutuldu. Demək, bunlar tutuldu. Atam Tərbizdə adında idi, o onu Kaşanda zatda, sonra da vardı Qəsr-i Qazara. Atam da Qəsr-i Qazarda idi. 37-ci ildə kürmədən çıxandan sonra Zəngana sürgün elədilər. Sürgün vaxtımız o vaxta zan oldu ki, 41-ci ildə Rus qoşunları Zəngana girəndə mənim atam orada elə bir ki, bir Silesir kimi iştirak edirdi. Amma cəmaat birdən gördü, Rus qoşunları girəndə Əziz Əliyev gəldi. Mənim atam tez böyük qardaşımı Gülnəz adından bəzərdilər, göndərdilər Rus tanklarının qabağına. Birinci tank Zəngana girəndə mənim qardaşım tankın üstündə gəldi. Gələndən sonra o Əziz Əliyev atamdan bir demişdi mənə bir 30 dana maşın, 30 dana maşın təşkil eləmişdilər. Sonra bir dana da maşın təşkil edilər, biz sürgündən qurtardıq, gəldik Tərbizə. Hə, ondan sonra Tərbizdə atam bəzi təşkilatlarda zatda işləyirdi. Sonra köləkçilərin başçısında işlədi. Sonra 44-cü ildə Pişəvəri Alcır qəzetində idi. Bu sizə göstərdiyim məktubu Alcır qəzetindən Tərbizə məktub yazır atama. Yazır ki, bəs mən Milli Məclisdə danışdım, belə oldu, belə oldu, belə oldu, düzdür. Bəzi adamlar bizim əleyhimizə çıxdı. Özdə yazanda yazır Əlahəzrət Kaviyan. Öz xətti ilə də yazır. İndi bu nadir sənətdir. Mən onu İranda da çap elətdirdim. Baxmayaraq ki, çətinliyi ilə adıdır. Deyələ Həzrət, xayiş edirəm, bəs qəhrəman Tərbiz xalqına mənim fikirlərimiz adı yeridəsən. Sonra da yazır ki, sənə qurban Pişəvəri. Atam tez-tez gedirdi Tehrana. Tehrana gedirdi Pişəvəri ilə görüşürdü, zad edirdi. Sonra da elə bir vəziyyət yarandı ki, Rus qoşunları da Tərbizdə olanda atam partizan hərəkatı yaratdı. Hətta mənim atam, belə bunlarla hirsim ona görə tutulur ki, bunlarla savaşıram ki, mən televiziyada çıxış eləmişəm, dedim ki, Pişəvəri görünən tərəfidir. Görünməyən tərəf Kaviyanıdır. Çünki mən o sənədləri ki vermişəm indi muzeyə, 10 min nəfərin adıdır. Silahının nömrəsidir. Atam bunların hamısını silahlandırırdı. Bu padiqam nitqi nə də deyir? Deyir ki, o silahlanma məsələsi Kaviyanın öhdəsinə qoyulmuşdu. Hətta Pişəvəriyə deyəndə ki, ay Pişəvəri, sən köməkliyə elə bu silahlarından bu qayıdır deyir ki, mən səyasi bir adamam. Mən silah götürüb İran hökumətinin əleyhinə qalxmamışam. O yaxşı bilirdi ki, silahla məşğul olan ölümə məhkumdur. üzerinde. Bilirsiniz. Ele karışık meseleler var. Mesela siz Röhrab Tahir'ini tanırsınız.
Evet.
Röhrab Tahir deyir ki, ben Pişeveri'nin mühür vuran olmuşam. Seni atam gönderip deyip hərbi məktəbə. Heç Pişeveri'yle bir gün orada olmamışsın. Ne düzgün de görmemsin. Xayiş edin bunlara eğer yazabilirsiniz orada verin. Birden verirler ki, Pişeveri'ni Sovet ordusu tabancana tuttular Pişeveri'nin. Deyirler sen tez çıkmalısın. Rusya'da. Yalan sözlü. O gün ki Pişeveri çıxırdı. Mən uşağıdım, xoşum gəlirdi. Atamın yanında maşında olurdum hər dəfə. Bu gedirdi işte alacağım. Mən de otururdum maşında. Bu tank patladan butulkalar zakaz vermişti. Onlarla məşğul oldu. Birden telefonuna ses gəlir. Orada deyirlər ki, bəs indi bu dəqiqə iclas oldu. Siz iştirak eləməmsiniz. Qərarlar aldılar ki, bəzi adamlar geçsinler Bakıya, bəziləri qalsın Tərbizdə. Sizin de var deyiblər ki, Kaviyan qalacaq, Doktor Cavid qalacaq, Şəbisləri qalacaq, Məhməd Biriyə qalacaq. Qalanları kimlər var? Gedəcək Bakıya. Atam bu əsəbləşdi, dur maşını sürdü Pişəvərin evinə. Pişəvəri demək yığışmışdılar, hazırlaşırdılar, batsı da orada idi. Tağı Şahin vardı akademiyada da burada işlirdi. Tağı Şahin de onun yanında idi. Atam pişdirdi, Pişəvəri ilə o hiç qorxmurdu. Cəmilə Zənni yazır onu ki, Kaviyan dostludular deyə. Sonra da atam biraz belə qudrətli adamı deyir, Pişəvəriyə qayıdır deyir ki, ay Pişəvəri kim qərar alıb ki siz gedirsiniz mən qalam? O qayıdır deyir ki yoldaşların, deyir yoldaşlarım qələt eləyib. Zingrovu mənim əlimlə, itin boynuna bağlısınız, mənim əlimlə də açırsınız. Deyir, əgər qalmaqdır, hamımız qalacaq. Sonra atam deyir, birdən deyir, mən bu sözləri deyəndə dedi, yoldaşlarım, valla məndən asılı bir şey yox. Şahin deyir, oradan qayıtdı, dedi ki, ay Pişəvəri, ay Kaviyan düz deyir, nətər o qala bilər burada, qalar o dəydə də onu öldürərlər. Bu getməlidir. Ha. Atam durur, gəlir, deyir, bir fikirləşdim ki, bunlar əgər belə eləsə, mən bunları tutum. Muharibəyə də aparaq, ölüm ölümdür da hamımız ölə. Ancaq deyir dedim qoy bir rus konsulu ilə görüşüm. Deyir gəldim rus konsulu ilə görüşdüm. Nuru Quliyev idi Tərbizdə. Deyir dedim ki, bəs belə bir qərar qəbul eləyiblər. Mən qalım, bunlar getsinlər. Deyir bunlar deyəndən sonra bu mənə dedi ki, ay Kaviyan, mənlik bir şey yox. Mənə 2 saat vaxt ver, mən general Ataçiyev ilə Naxçıvanda danışıb. Amma xahiş edirəm ki, telefonla əlaqə saxlayaq. 2 saatdan sonra zəng elədim. Deyir dedi ki, Mirzəfər Bağırovla Ataçiyev danış Bağırov dedi ki, qoy mən Moskva ilə də həll eləyim məsəl, görüşü Stalin ilə danışacaqdı. Nə də oğlanın icazəsi olmadan bunlar gələ bilməzdi. Deyir, bir saatdan da sonra danışanda Nuru Quliyev dedi ki, Ataçiyev dedi ki, Kaviyan da çıxsın, qalmasın. O Kaviyan deyəndə çıxsın, Pişəvəri ailəsi ilə bərabər gəlmişdilər bura. Keçmişdilər, Rulfanı keçmişdilər, Naxçıvanda idilər. Demək, bacısı, Suğra xanım, Pişəvərinin xanımı, xanımının qardaşı. Bunlar hamısı. İndi Zöhrab Tahiri qeydir, deyir ki, külləri tutmuşlar Pişəvərinin burasına, deyirlər ki, sən çıxmalısan. Nə çıxmalısan? Pişəvəri özü çıxıb gəlib, öz sözü ilə gəlib. Üstəlik mənim atamla icazə alıbdı, durub gəliblər, bizə heç bir təsir olmayıb. Ancaq ruslar bir söz deyirdilər ki, biz istəmirik. Üçüncü dünya müharibəsi başlasın. Biz sizə kömək edə bilmərik. Bax, bunu deyirdilər. Biz də məcbur olduq, çıxdıq, gəldik. Hətta yadımdadır, mən yenə saat 7 idi. O sözlərdən sonra bir subvektor maşın gəldi. Bizi mindirdilər o maşına. Bir şötnə yorğan saldılar bacılarımı, məni, dadı, anamı. Gətirdilər Zulfiyaya. Zulfiyaya gələndə biz durmuşduq hələ Zulfada. Gördürdü, soyuq idi. Dekabrın 13-ci idi da, bilirsiniz də, o axırıncı günüdür. Hə, gecə saat 12-də birdən dedilər ki, Kaviyan gəldi. Kaviyan gəldi. Atam gələndə onu da bu deşik var idi, baxırdım da. Elə ruslar tez qapını açdılar, atam keçdi içəri. Getdi orada bir 10 dəqiqə söhbət eləyəndən sonra özü gəldi qapının ağzında. Bir-bir anamı çağırdı, Səkinə, Markus, Turan, Məlahət, hamımızı keçirdi. Gəldik Naxçıvana, Naxçıvanda da biz baş prokurorun evində qaldıq. Tağı Qəhrəmanov var idi, onun oğlu burada Çapay Qəhrəmanov prokurorudur. Ha, onlarda bir 15 gün qaldıq, ondan da sonra gətirdik bizi Bakıya. Mən orada xatirətimdə da yazmışam, indi baxsaz verərəm sizə baxarsınız. Gəldilər Bakıya 46-nın axiri idi, 12-13-ü. Bakıya gələndə biz 15 gün qalmışdıq. Mənim qardaşım Naxçıvanda anadan oldu, 6-sında. Təxminən 47-ci ilin yanvar ayında. Hə, gəldi, biz Mərdəkanda qaldıq orada. Orada qalanda Pişəvəri də, hamısı üçün rəhbərlər də orada idi. Qaldıq orada bir müddət, bir ortada Bağırov qonaqlıq verdi Zaqulbada. Və hələ onda da formamız adı atam bir çıxartmamışdı. Çox söhbətdən sonra Bağırov birdən deyir atama deyir ki, Kaviyan, keç otur orada. Deyir, eşitmişəm sən oğlu istəmirsən orada İranda Tərbizdə güllələyəcəm. Deyir, dedim yoldaş Bağırov, mənim oğlum günahsız bir adamı öldürmüşdü. Düzdü, güllə açılmışdı. Amma hər halda öldürmüşdü da, nə etməliydim? Günahımı onunla yumalıydım. Sonra bir iş onu göstərdi ki, bu güllə bilmədən açılıbdı. Deyir, mən bu sözləri deyəndə, mən çox xahiş edirəm sizdən, əgər mümkündür bunları yazın. Çünki bəzi adamlar Bağırovun xidmətləri çox olubdu. Onu et və də unutmaq olmaz. Deyir, birdən qayıtdı, deyir, mənə dedi ki, Kaviyan, sən düz eləməmsən, sən oğlunun günahı yoxdur. Sən bəlkə onu öldürəydin. Deyir, bunu deyəndə gözləri yaşaldı. Yaşalanda mən dedim, yoldaş Bağırov, nə oldu? Deyir, dedi ki, mənim oğlum Krimdə öldü, müharibədə. Dedilər, ölsün gətirək. Mən deyir, gətirmədim, getdim özüm dəfn elədim orada. İndi də dözə bilmirəm. Deyir, ağladı. Deyir, mən gördüm, bu ağladı. Birdən mən deyir, dedim ki, yoldaş Bağırov, mənim sizdən bir xahişim var. Dedim, mənə deyim, bir ev versinlər. Nə Mərdəkan olsun, nə də şəhər olsun. İndi o qonaqlıqda kim iştirak edirdi? 10 nəfər bizim adamlarıdır, Pişəvəri də orada olubdu, Doktor Cavid də, Qulam Yəhya da, o biri generalları da zada olub var. Qonaqlıqda Səməd Vurğun tamadalıq edirdi, Bülbül Gəlibərdən mahnı oxurdu, Mirzə İbrahimov da boşqabçat büzürdü. Deyir, belə mən deyəndə dedik, Mirzə səhər Kaviyan, har devistir, onca dediyin. Səhər gətirdilər Bakıxanov da, elə indi mən yaşadığım evdə, o evi bizə Bağırov veribdi. Biz burada qaldıq. 53-cü ildə də bizim bu ağzı göyçək bəzi adamlar, əsas milli hükumətin bu rəhbər işçilərinə, Sadıq Padıqana, Kaviyana, General Pənahiyana, Tağı Şahinə, Pişəvərinin batıları, Azəri Yəzada, bunların hamısına antipartiya adı qoydular. Bu həmi Bağırov ölüb gedəndən sonra, həmi də orada qüvvələr var idi. O qüvvələri də mən bilirəm, xatirətimdə yazmışam, o Kambəxş var idi, fars idi, şovinist bir adam idi. O həmişə milli hükumətin əleyhinə olan bir adamdır. O istirdi ki, Hizbitudə kimin məsə, Hizbitudə nəmişə quyruğuna bağlasınlar bizi. Onu deyilədilər. Onu Padıqan 51-ci iləcən sədir oldu Pişəvərdən sonra. O eləmədi. Ondan sonra Mirzə İbrahimovun, bizim hörmətli Mirzə İbrahimovun köməyi ilə Qulam Yəhyanı gətdilər hakimiyyətə. Onlar da Moskvanın əli ilə, zadı ilə, onların köməkliyi ilə bizi apardılar bağlarda Hizbitudənin quyruğuna. İndi də bizim bu firqəni eləyiblə mühacirlər komitəsi. O şeylər ki, məsələn, Kaviyan eləməz Pişələr eləməzdi, Doktor Cavid Padıqan eləməzdi. Onları məsələn, çox hasadlıqla Qulam Yəhya vasitəsi ilə bunları elədilər.
Nələr məsələn, nələr elədilər?
Nələr elədilər? Qulam Yəhya Kaviyanın ikinci müavini idi. Pişəvəri ilə də Kaviyanın arasında bəzi narazıçılıqlar Tərbizdə var idi. Cəmil yazıb onu. Tərbizdə bir klub var idi Tərbizdə. Amerikanların klubu. Orada kino gedirdi. Orada lojalar var idi. Baş nazirin lojası, müdafiə nazirinin lojası. Belə-belə Şahin ilə uzat gəlirlər o lojada otururlar, kinoya baxırlar. Mənim dibim oldu, zabit idi. O anamla gedirlər kinoya baxmağa. Görürlər orada iki nəfər oturub. Bibim oğlu deyir ki, bəs xahiş edirəm lojanı azad edəyəsiz, bəzi zəncin xanımı gəlib kinoa baxacaq. Bunlar durub çıxırlar. Durub çıxır gelirlər Pişəvərinin yanına. Gelirlər Pişəvəriyə deyirlər Kaviyan batçı oğlu bizi qovdu. Pişəvəri də adam göndərir. Gəlirlər mənim demək. Bibim oğlunu aparırlar Pişəvərinin yanına. Pişəvər əl atır bunun paqonlarını qırır. Bunu şəhər atan biləndə istər-istəməz xoşuna gəlmir. Pişəvəri dövlətin başçısı deyildir ki, o baş naziridir. Bizim də parlament dövləti idi. Şəbisləri idi. Rəisi məclisin sədri idi. Hə, orada atam götürür məclisə yazır. Bunu Cəmil yazır kitabında. Yazır ki, Kaviyan götürdü, məktub yazdı Milli Məclisə ki, biz diktaturanı, faşizmin kökünü kəsdiyimiz bir vaxtda Seyid Cəfər Pişəvəri faşist təşkilatı yaradıbdı. Mənim xəbərim olmadan mənim bacım oğlunun paqonlarını qırıb, nəmbi silahını azad edib. Ona görə xahiş edirəm, məni azad eləyəsiz. Mən müdafiə nazirliyindən cevab verirəm. Deyir, Padıqan deyir, çox yalvarır, atam qəbul eləmir. Sonra Doktor Cavid öz xatirələrində yazır ki, mənlə şəbisləri Kaviyanı bir tər razı saldıq ki, Ərzəni götürsün dala. Sonra orada Cəmil onları yazır ki, Pişəvəri biraz rəhbər içlərindən özünü pis aparırdı, belə edirdi. Doktor Cavid də narazı idi, şəbisləri də narazı idi. Bir ya onları yazır o.
Düzdür mü? Yəni belə idi mi?
Belə idi. Məsələn, şəbisləri deyir ki, mən rəhbər kimi ona hörmət edərəm, amma onun qulu olmaram. Padıqan da deyir. Doktor Cavid də deyir, mən də istifa verim. yaşamak istiyorum, işlemek istiyorum. İndi Cemil ahirde kavyanın adını vermiş. Ahtaba kavyanla başlayıbdı. Deyir ki, getdiler Ruslarla bunlar danışırlar ki, bu pişeveri belirir, belirir. Deyir, bütün rehber işçiler oradaydı. Kavyanın adı yoktu. Bilirsiniz orada kavyanı niye körcede sağlıdır? Kavyanı körcede sağlıdırlar ki, Kulam Yahya'nı orada getirsinler. Kulam Yahya kavyanın ikinci muaviniydi. Eğer kavyanın özü olanda da Kulam Yahya'nın oraya adını yazabilmezler. Orada bilirsiniz Cemil götürüp yazır şeyi her yanda. Nem Ruslardan silah istediler. Hamının adı verilir, kavyanın adı yoktu. Müdafiye naziri. Ha, bütün güç bunun elinde olurlar. Bunu vermirler. Bilirsiniz bak bunlar hamısı narahatçılık. Siz tesevvür edin ki firgede bir tane kavyanın adı yoktu. En esası tarihi senetleri saxtalaşdırıblar. Milli hükümet kurulanda Azerbaycan Demokrat Firqəsini Tərbizin Azerbaycanın şehirlerinin yarısında Mərkəzi Komitənin özəyini kavyanda dedi. O məktublarda Pişəvərdədir. Məndə də var özü, muzeyə də vermişəm. Hamısında özdə Mərkəzi Komitə yazır ki, Pişəvərin komitəsi ilə kavyan sənə icazə verilir, öz məsləhəti ilə orada təşkilatı yarar. İndi belə bir adamı bunlar qoyurlar kölgədə. Şeyh Mehmet Kıyabani'de 4 tane serkerde olubdu. Onun biri kaviyanı olub. Rüznamı Azerbaycan gazetinde yazılır. Ondan sonra Lahut Hərəkatı gəlir. Lahut Hərəkatında Lahut'u kaçır. Tərbizin emniyyeti 11 gün atamın elinde olur. Doktor Cavit ilə atamın elinde. Bilirsiniz bu hərəkatlar çok olubdu. Axı 21 Azer Hərəkatı deyirdi ki, Səttərxan vaxtında mənim atam 13 yaşında, 14 yaşında Səttərxanın silahçısıydı. Səttərxanla mən babamın şəkili var, naturası var məndə. Əmimin şəkili var Səttərxanla. Amma bu biri inqilabçılar ki, məsələn götürək Qulam Yahya təmzalında. 37-ci ildə o burada rüsvayçılıqla İrana getib, 45-ci ildə də orada Silesir işləyibdi. Burada vardı onun o şəkilləri verilib. Ondan da sonra 21 Azər hərəkatı olubdu. Mən indi bu əkirəm bircadan niyə narahatam? Birdən gördün götürür yazıb Qulam Yahyanın Pişəvəri barəsində xatirələri. Qulam Yahyanın Pişəvəri barəsində nə xatirə ola bilər ki, əgər onu 4 ay idi tanırdı. Bilirsiniz, bax belə şeylərə adam dözə bilmir. Elə şeylərlə barışmaq olmur. Bunlar elə məsələni qoyurlar ki, ya inqilab, məsələn, başlayıbdı Sərabdan, ya başlayıbdı, məsələn, Miyanadan. Onları verirlər. Milli hükümətin qurulduğu gün kimlər Milli Məclisə seçilir, kimlər nazir seçilir, onların adını axırda verir.
Sizcə nədən belə eləyirlər? Nədir səbəb?
Bilirsiniz, əgər bunlar Qulam Yahyanı üzə çıxarda bilmirdiler eğer bu kaviyanın adı deyilen de. O da hərb adamdı, kaviyan da hərb adamdı. O kaviyanın ikinci maviniydi. Birinci mavini General Əlizadə idi. Əlizadə deyir, daim bunu sizə açıq deyirəm. O Zeynal oxudu, buranın generalı idi. Gəlib orada bizə maliyyə işlərinə o baxırdı. Mən də belə şeyləri görəndə sədiləşirəm da. İndi deyirəm mənim ömrümdən nə qalıb? Heç olmasa bu tarixi düz yazın da.
Atanız necə əsəbləşirdi mi?
Atam da əsəbləşirdi ki, axı belə şeylər indi atam öləndən sonra çıxır üzə. Məsələn, məndə indi şəkillər var, Qulam Yahya gəlir oturur, həmişə bizim evimizdə. Getmişəm İrana, mənə İranda deyirlər ki, ay Kavyan, siz niyə belə danışmırsınız? Deyirəm, axı, nə danışırıq, nə deyək? Deyir, Qulamın xatirələri çıxıbdır burada. Deyirəm, nə yazıb Qulam? Deyir, Qulam yazır ki, Kavyanı Pişəvəri işdən çıxardırdı, mən qoymadım. Sizə mən bayaq danışdığım sözləri, Pişəvəri Kavyanı işdən çıxada bilərdi. Əvvələn Pişəvərin əlində dəyirdi, onu Milli Məclis qutad edəmişdi. Pişəvəri qayıb deyən Nəcayi Pişəvəri. Sən bu silah məsələsində mənə kömək elə deydi, mənə qatma. O işlər sənin öhdəndədir. İndi mən yalan deyirəm. Padıqanın götürün nitqini oxuyun. Atam öləndə Qəbristanda nitq söylədi. Dedi ki, Kavyan çox cəsarətli, çox günərli adamıdır. Ona görə də Milli Hükumətli Mərkəzi Komitə bütün fədailərin silahlanmasını Kavyanın öhdəsində qoymuşdu, tapşırmamış, öhdəsində qoymuşdu. Özü bildiyi kimi bunları Padıqan deyir, ikinci adam deyirdi. Mən demirəm ki, siz niyə onları yazmaq istəmirsiniz? Mənə bunlar ağır gəlir.
Atanız neçinci ildə rəhmətə getdi?
75-ci il 30 yanvarda. Düzdür, o Heydər Əliyev tərəfindən belə bir zad oldu ki, atamı Fəxri Xiyabanda da deləsinlər. Biz dedik ki, yox, bunun biz cənazəsini imkan düşsə aparacaq Tərbizə. Orada yerimiz var.
Biz harada bastırdılar onda?
Razində, bizim elə, evimizin belə çox yaxınlığında, mən özüm də belə ürəyimdən. Tərbizə bilisi apara bilmədim, belə oldu. Anam rəhmətə getdi. Sonra da oğlum rəhmətə getdi, 29 yaşında avariyaya düşdü. Düzdür, mənim qohumlar deyir, gəlin, torpa atsadılar, hamısı boş idi. Mənim yaşım keçib, öyrənmişəm mən bura.
Siz milli hükümetin qurulmasını necə xatırlayırsınız?
Mənim 9 yaşım vardı. Mən patronları daşırdıq maşınlara doğru. Anam, bacım, Padıqan yazışı kaviyen sinində daşıyıb bu silahları. Milli hükümet qalib gələndə bilirsiniz, mənim atam tif xəstəliyi tutmuşdu. Silahlanmaçı aparmışdı, soğudu. Rus balnicasında yatırdı. Elə o gün gün çıxanda tərbizdə indi bəzi adamlar yazır, ay belə atışma oldu, ay belə oldu, heç nə olmadı. General Dirəxşanı vermişəm də qılıncazada baxdınız da siz bu
deyirsiniz. Bəli, gördüm.
O Dirəxşanı təslim oldu, kapitulyasiya aktına qol çəkdi, qılıncı da verdi atama, sakitliklə milli hükümet quruldu. Bir ildə qəşəng milli hükümet quruldu. Tərbizə su çəkdilər, işıq çəkdilər. Sonra radio komitet açıldı. Məscidlərə atan pul bıraxdı vizarət zəncinin hesabına. Orada bir xalça da var imizdə, onu gətirib Ayətullah şəriət mədar atama verdi ki, səni mən la məsəb bilirdim, indi görürəm sən Allah adamısan. Baxın belə-belə şeylər. Sonra da çək bir ilin içində dağıldı getdi. Bunlar indi imkan yaradıb, İranda tam barəsində kitablar çıxır. Sonra orada bir dana kitab var, vermişəm Muzeydədir, istəyirsən fars dilindədir. Müştəyidi var, böyük alimdir. Yazır milli hükümətdə, da indi o yazır da, mən bunu demirəm ki, onu da tanımıram. Yazır ki, bir dana ləyaqətli adam vardı, o da General Zəfər Qaviyanıdır. Çünki cəsur adamıdır, tərbizdə onu tanırdılar, hörmət edirdilər, sayırdılar. Yaxşı, mən deyirəm ki, pişəvərini öldürən qulamdır.
Doğrudan.
Mən deyirəm bunu, radioda da deyirəm.
Elə mən sual verəcəydim Seyçəfər pişəvərinin ölümü ilə bağlı ki, sizin versiyanız necədir?
Pişəvərinin ölümü ilə bağlı belədir. Bax, 10 gün qalırdı pişəvərinin ölümünə. Mənim atam Abbas Fənahı var, Maçuli. Sətlərxan romanının yazıdı. Onunla durdular, gəldilər, biz ona da bağa. Gördük ki, Padıqanla pişəvəri pomador əkirlər. Baxmayaraq sözlər istəyib, barışmışdılar, eləmişdilər. Amma sərinliyi vardı. Birdən pişəvəri qeydir deyib, Padıqan qonaqların gəldi. Atam deyir ki, ay pişəvəri, mən qonaq gəlməmişəm, əgər gəlmişəm, sizə gəlmişəm. Bizə gəlmişsən, deyir de, durdu əllərini yudu, əllərini yudu, deyir, götdü apardı evlərinə. Pişəvərinin xanımı, Məsmə xanım, kətə pişirdi, o İranda bir Mirzə Qasımı, o fars yeməkdir, o badımcanlı yumurta ilə zadına sarımsaqlı zadı, belə tez eləməli bir şeydir, yeməkdir. Onu hazırladılar, yedik, elədik, durduq çıxdıq gəldik. Sonra gələndən iki gün sonra bir gün gördü ki, qapımızın ağzında bir maşın gəldi. Şofir çıxdı yuxarı, dedi, pişəvəri maşın göndərir, deyir, Səkinə xanım gəlsin bağa, mənim ondan işim var. Anamı mindirdilər, apardılar bağa. Deyir ki, ay pişəvər, xeyir olsun, deyir, Səkinə xanım, bilirsən nə var? Sən bu yoldaşın, Kaviyan, mənim dabanlarını çəkdi, mən deyir, qazet buraxırdım Tehranda. Vəziyyətim də yaxşı idi. Gəldi, ailəmi də, özümü də yığışdırdı, götdü, gəldi tərbizə, milli hükuməti qurduq. İndi Abbas Fənahi ilə dostluq elir, məni atıbdı. Məni yandıran o dəyir, deyir Abbas Fənahı boynuna çiban çıxan da, Kaviyan da boynuna çiban çıxırı. Bu rivinavat elirdi da bu sözlərinə. Axı deyib, Zivər xanım o vaxt məni ölümdən qutarıb, Kaviyan özü daruş məsələsində mənə köməkli eləyib, anam da qeydirdi, ay pişəvəri, məni qatmayın da, öz işizdi. Ondan 4 gün sonra pişəvərini götürdülər, apardılar, ki, ya bu fədailərlə görüşür. İndi sual olunur, mən burada xatirada yazmışam. Fədailərlə görüşə gedir, niyə Qulam Yahya ilə gedirdi, Kaviyanla gedir? Etmirdi. Niyə? Fədailəri silahlandıran Kaviyan, fədailərin atası deyirdirdi Kaviyan. Demək Qulam Yahyan göstərişdadı vardı ki, bunlar bulaparıb bunu orada öldürməlidirlər. Salayev deyir da, Salayev deyir ki, pişəvərinin gəldim yanına dedi, xəyanət elədilər mənə. Deyir, dedim, nə xəyanət, maşın sizin, şofir sizin. Deyir, dedi, maşın da qulamındı, şofir də qulamındı. Sonra pişəvərinin batıçəri Mirağa Azəri. Yığıncaqda mən o yığıncaqda idim. Dedi, qulam, sən pişəvərini öldürdün ki, keçəcən yerinə. Əşrəmin Bircanın da kitabında 195-ci səhifədə orada da o verir ki, bəli, Mirağa bunu deyibdi. Sonra Qulam Yahya deyir ki, mən 3 aydan sonra bilmişəm ki, pişəvər ölübdi. Mən özüm orada pişəvərinin dəfnində iştirak eləmişəm. Bunun başı yaralanmışdı. Tənzif ilə bax, belə bağlı idi. Qulam Yahya durmuşdu orada. Baxın, belə bilirsiniz. Elə o qədər açılmayan məsələlər var. Mən heç nə demirəm, xanım. Mən deyirəm ki, kimin barəsində nə deyirlər desinlər, sənət olsun. Əgər sənət yoxdur, o hamısı sabun köpüyüdür. Mən vermişəm də İstiqlaliyyət Muzeyinə o qədər sənət vermişəm ki, bu sənətlər məndə olmasaydı, mən bunları muzeyə verməsəydi, demək mən dediyim sözlər hamısı deyəcəyimdə bu dəli olubdu. Yaxşı, bir belə mən sözlər deyirəm. Bir belə açıq deyirəm ki, məsələn, onu Qulam Yahya öldürübdü. Niyə məni məhkəməyə vermirlər? Babam Azerbaycan Demokrat Firqəsinin əsas rəhbərləri Pişəvəridir, Doktor Cavitdir, Kaviyandır, Şəbisləridir, bir də Padiqandır. Ondan sonra gələnlər var, Biriyə var, Mirrəhim Vilayi var, Çavuşu var, bunlar var. Mən bunların bazı bilirsiniz, hamısını tanıram. Mən canlı tarixən bunları bilirəm.
Atanız necə qarşıladı Pişəvərinin ölümünü?
Pis, çox pis necə, yani dostluqlar olar. Sizə bir daha söz deyim. Əkirəmə bir dənə şəkil vermişəm. Pişəvərinin xanımın şəkili. Pişəvəri öləndən sonra Pişəvərinin xanımı bizim evdən çıxmır. Gecə gündüz bizim evdədir, gəlin şəkilləri göstərim. Elə həmişə bizdə olub, onun bizdən yaxın adamı olmayıbdır. Onlar bilirdilər ki, Qabiyan onun düşməni dəyirdi. Pişəvərini allatdılar, verdilər ölümə də. Verdilər ölümə, özü də bildi də, axirdə deyib ki, xəyanət, xəyanət. Xəyanət kimi deyirdi xəyanət. Qulamı deyirdi da, xəyanəti qulamı eləyib da. Yaxşı, indi elə dəyir, oğlu burada idi. Dursun versin mənim məhkəməyə ki, mənim atama böhtan atır. Oğlu pis oğlan deyir. Qardaş, sən görürsən ki, Cəmil Həsənli mənim atamın bütün haqqını, zəhmətlərini sənin atavın adına yazıbdı. Niyə qəbul edirsiniz bunu? Ax, Allah var göydə, siz qorxmursunuz Allahdan.
Bir Azər hərəkatından söz açan növbəti iz bitdi. 70 il öncə baş verən tarixi hərəkatın görünməyən üzünə Milli Hökumətin Vəziri Cəngi, yəni Müdafiə Naziri General Cəfər Qaryana işıq saldıq. Verilişə Cəfər Qaryanın oğlu Marks Qaryan bələdçilik etdi. Beşinci ildə 120 yaşı tamamlanan General Cəfər Qaryanın bu izdə andılar. Oğlu Marks Qaryan, bütün azad sevərlər. Biz də işində Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmərli.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmoda. Radio Tavisupleba FM 107.4. Qovulde 23 saatze da 5 tutze da qamis 1 saatze tavazob tito saatian rusul programis.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.